il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela il-Maltin minn huma. Kif tafu din kienet sensiela li fiha jipprovajna nasru il-karattru tal-Malti. Dwar il-Malti bla dubju ta' xejn inkiteb u intqal ħafna. Ħareġ ċar minn din is-sensiela li hemm ċerti affarijiet li bla dubju ta' xejn forsi huma karatteristika tal-Malti per eċċellenza, imma nistgħu ngħidu li n-numru ta' karatteristiċi oħrajn u forsi anki ikbar jgħoddu ħanejdu hekk għan-nies tad-dinja kollha. Din is-sensiela bnejniha ma' diversi studjużi, nies mill-kamp tal-istorja, nies mill-kamp tal-antropoloġija, mill-kamp tas-soċjoloġija. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar aħna ltqajna ma' nies li fil-professjoni tagħhom li fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jistudjaw l-attitudnijiet, il-modelli ta' għajxien, il-burdati u l-ħsieb tal-Malti. Illum ixtaqt nagħlaq din is-sensiela ta' programmi billi nisimgħu numru ta' waqtiet minn din is-sensiela. Pereżempju, fil-ħames programm is-sensiela l-Malti minn huma aħna tkellimna ma' Dr. Mark Anthony Falzon, il-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta dwar l-ospitalità u l-ġenerożità tal-Maltin. Ħan nisimgħu din il-klip minn dak il-programm partikulari.
Id-disclaimer tas-soltu tapplika. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Malti u hekk u l-Malti mhux hekk, eċetera. Irid noqogħdu attenti ħafna. Però ma nara xejn ħażin li wieħed mod leġġer jitkellem fuq din il-ħaġa, ma rridux noqogħdu bis-serjetà żejjed, jiex anki għax il-Maltin differenzi kbar bej f'Malta stess għandek differenzi ta' klassi, differenzi ta' edukazzjoni, differenza ta' però għaliex le. Issa, inti semmejt it-turizmu naħseb li ħadd li naqra għax il-qatt il-musmar mill-ewwel. Għax it-turizmu tinsiex it-turizmu meta għandek inti post jiddependi mit-turizmu ekonomija suċjali tiddependi mit-turizmu. It-turizmu huwa l-industrija tal-ospitalità. Ġifieri jekk inti qed tippreżenta ruħek bħala a tourist destination, bil-fors inti qed tippreżenta lilek innifsek bħala ospitabbli. Issa l-ospitalità tal-Maltin, l-idea li l-Maltin hum ospitabbli, però tmur ħafna oltre mit-turizmu, di forsi issa niddiskutu għal ftit. Imma tat-turizmu sintendi hemm huja ċara dina, hemm retorika. Marbuta ma' il-Maltin huma ospitabbli, ġifieri speċi f'Malta inti ħad tkun milqoħ. Eżatt, u dik hija parti mit-turizmu ma naħsibx li hija xi ħaġa speċjali tagħna din kull poplu li jiddependi mit-turizmu jikkoltiva dinha.
U f'kull airport li mmorru nsibu l-kelma welcome over.
Għax fiha prezz. Ġifieri welcome tat-turist ma mhux b'xejn jogħdar ħallas taħal welcome. Allura hija ospitalità li anka fiha skambju. Tista' tbieħha l-ospitalità. Allora dik hija pjuttost ċara naħseb, imma importanti ħafna għaliex, għax it-turizmu tinsiex li għandu rabtiet kbar ma' mbagħad idea ta' identità. Pereżempju, it-turizmu inti tista' biex tbieħ idea ta' minn inti toħloq ċerti affarijiet bħal nagħmlu mod jinna f'danzi folk jew aspetti ta' folk ta' biex inti tbiħħhom lit-turist. Però mbagħad dawk isiru kważi parti minn kif il-poplu jara lilu nnifsu. Jiġu t-turizmu huwa element qawwi ħafna ta' kif identità tissawwar matul iż-żmien. U postijiet pereżempju mhux Malta biss, postijiet jiddependu ħafna Switzerland, u Switzerland pereżempju fejn għandek industrija kbira ħafna tat-turizmu. Switzerland għalkemm il-muntanji ressaċċu u n-nies tal-muntanji ma jikkontribwux b'xi mod kbir għall-ekonomija ftit ġobon u ftit m'hemmx xi kontribut enormi l-ekonomija Svizzera bbażata fuq l-industrija mhux fuq il-muntanji. Però din image tal-Iżvizzeri tal-muntanji li kantaw minn muntanja l-oħra, eċetera, kważi kważi iktar predominanti mill-image tal-industrija għax dik qed tinbih lit-turist, dik hija l-Iżvizzera li qed tinbih lit-turist, jiġi mhux ta' Malta biss, hija l-idea ta' kif it-turizmu kif postijiet fej għandhom eruq pjuttost fondi ta' turizmu l-Svizzera għandha eruq fondi iktar minna ta' turizmu ta' massa fil-fatt għax beda ħafna mijiet ta' snin ilu. Mbagħad jiġu anke parti mill-identità.
Jiġifieri jekk qed nifhmek tajjeb it-turizmu qed joħloq romantiċizzazzjoni jekk trid
tal-karattru. Tista' tgħidilha romantiċizzazzjoni, laħseb kelma iktar preċiża forsi iktar antipatika hija rejifikazzjoni tal-karattru. Jiġifieri għax inti turizmu jrid ibeħlek xi ħaġa titħallas tieħu prodott inti. Issa x'ħatieħu inti meta tiġi Malta? Ħatieħu l-karattru Malti, ħatieħu l-ikel Malti, ħatieħu l-biss Malti, whatever, dak li timmaġġana li hu tal-lokal. Allura il-lokal janka jekk m'għandux xi ħaġa qed joħloq għalik biex ibeħħilek għalhekk rejifikazzjoni. Rejifikazzjoni ġi għandek xi ħaġa issir xi ħaġa iktar tanġibbli. Right, element ta' tanġibilizzazzjoni. Mela r-rabta ma' turizmu hija importanti ħafna. Però l-idea li l-Maltin huma ospitabbli tmur ħafna iktar oltre minn hekk, u veru aħna għandna idea rooted ħafna li aħna ospitabbli. U nħobbu ngħidu għadi ħafna kemm aħna ospitabbli mal-barranin, eċetera. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem niftaħru bir-rakkont tal-Itti tal-Apostli. Ta' meta ġi San Pawl, hija li issa l-klim eżatt ma nafux ma jidhir li l-Maltin għawna tajjeb. Xi ħaġek.
Flimkien mal-awtur Trevor Zara ipprovajna nwieġbu l-mistoqsija jekk hux veru li l-Maltin ma jaqrawx.
Kull meta jisaqsuni dil-mistoqsija jiena dejjem inħoss daqsxejn f'dilemma. Għaliex irridu naraw l-ewwel minn fejn tlaqna. Jiġifieri jiena naħdem l-iktar fost it-tfal, jekk naraw kemm kienu jaqraw it-tfal. Fit-fuliti, per eżempju, ġifiri jiena kont tifel fil-ħamsinijiet sewa, jekk se naraw kemm kienu jaqraw it-tfal dik il-ħabta, ċertament li kienu jaqraw inqas milli jaqraw illum, anke l-fatt li dik il-ħabta, per eżempju, l-iskell sekondarji kienu għadhom mhumiex obbligatorji għal kulħadd. Meta l-iskell sekondarji bdew ikunu obbligatorji, tfal naturalment bdew jaqraw aktar minħabba ovvjament raġunijiet ta' syllabus. Però jekk issa se ngħidu. Imma għal-ħtiġijiet tal-lum, għal-fatt kif nimixi għad-dinja, għal-fatt kif il-bidem rrid isumruħu aġġornata aktar mill-li kien qabel, qed inqraw biżejjed qed ma naħsibx. Le naħseb li jekk nitqablu ma' pajjiżi oħrajn, mod speċjali mal-pajjiżi Nordiċi, naħseb li Malta qad baqa' għandna x'naqtfu ħafna.
Naħseb anki f'dan il-każ xi ftit jawwis ikollna nagħmlu referenza għal xi studji li saru anki għal statistika li għandna preżenti, forsi waħda mill-iktar statistiki li baqgħet għaddejja l-ħin kollu u tidwi l-ħin kollu kienet il-famuża statistika li kienet qalet li huma biss 45% tal-Maltin li jaqraw. Taħseb li huwa numru aċċettabbli?
L-ewwel qed l-istatistika wieħed trid joqgħod attend daqsxejn minnha għaliex jekk qed tirreferu għal Eurobarometer u x'hekk naħseb qegħdin ngħidu. Minn għalija l-mistoqsija li kienu staqsew lil pubbliku kienet jekk qrajt ktieb tul din l-aħħar sena. U ma naħsibx li hija mistoqsija korretta biżejjed għax jista' jkun inti ktieb ma qrajtx imma taqra l-magazzins pereżempju, ktieb ma qrajtx imma taqra l-ħin kollu riċerka fuq l-internet. Jiġifieri dak huwa wkoll qari. Allura hawnhekk l-istatistika ma nafx kemm hija ta' min wieħed joqgħod fuqha. Però żgur illi hemm bżonn nagħmlu daqsxejn riċerka fil-fond. Għaliex sissa anki kull meta tkellimt jien, anki bħalissa jiena x'qed nagħmel bħalissa nitkellem biss mill-esperjenza tiegħi. Imma mhix biżejjed għandna bżonn riċerka fuq skala nazzjonali. Jiġifieri nistudjaw sewwa jekk hux veru ma tim jaqrawx u milli ma strata tas-soċjetà ġejjin li ma qetajiet affert bħal dawn għax dawn huma jkunu indikattivi aktar.
X'inhija r-relazzjoni bejn il-Maltin u l-mezzi tal-komunikazzjonijiet ma' Father Joe Borch provajna nistaqsu jekk il-Maltin humiex imtsaqsen.
Imma naħseb li jekk taqbad il-medja fl-Italja, fl-Istati Uniti, fl-Franza, fl-Ingilterra, l-istess ikollu viżjonijiet differenti tad-dinja, ma naħsibx li jekk inti tisma' flaxija l-Sky, l-aħbarijiet fuq l-Sky u taqlimhom fuq il-BBC. International, jibda jkollok dini differenti, jiġifieri din il-medja ma jirriflettux ir-realtà, la Malta u laqsimkien. Il-medja jirriflettu dak l-aspett tar-realtà li huma jqisu bħala importanti. Issuma jistgħu jagħżlu dak l-aspett tar-realtà li jqisu bħala importanti. Waħda mir-raġunijiet hi s-sistema ta' sidien, skont minnu ma' sidien. Jekk ikunu partiti politiċi jħarsu minn perspettiva mod, jekk ikunu l-kummerċanti jħarsu minn perspettiva mod ieħor. Jiġifieri naħsebu naturali li l-bulettini tal-aħbarijiet u gazzetti differenti, jekk tara l-gazzetti data l-għodu, per eżempju, tinduna li kellek diversi stejjer fil-faċċata mhux l-istess. Kultant ikun hemm stejjer li huma akbar mis-sidien u mill-interessi u li huma l-interessi ta' kulħadd, allura tant ikunu kbar jien naf jekk ma rrid nawgura xejn ħażin il-ħadd, ma ejja ngħidu jagħmel terremot. Jew joqtlu tnejn min-nies illejla jew imut persuna ta' fama internazzjonali. Ħa naraw fil-bultini probablement jibdew bujon kollha bħal meta kien hemm l-isplużjoni tal-kamra tan-nar. Jkun hemm events li huma tant kbar li jisbqu kollox, imma normalment kif nagħmlu aħna. Aħna nħarsu lejn id-dinja minn aspett partikolari.
Imma l-Maltin taħseb huma preparati biex jilqgħu din li s-sitwazzjoni tista' tvarja minn x'imkien l-ieħor, għax ħafna drabi tibda tisma' anke diskussjonijiet fit-toroq fuq tal-linja fuq.
Imma naħsibx li l-Maltin bħal nista' barra ta' in-nies għal jisimgħu stazzjon ta' radju partikolari u mhux ieħor, għal jaraw bulletin tal-aħbarijiet milli mhux ieħor. Għax jissodisfa, għax jaqbel magħhom. Huma ma jarawx biex ikun jafu xi ħaġa ġdida, għandu drabi huma jarawx biex dal-bulletin jgħidilhom li huma tajjeb qegħdin. Allura jekk jien laburist jien nisma' nara l-aħbarijiet isew nofs għax jien nari dik id-dinja jien ma nixtieq li jgħid li jgħidin Maxin, nixtieq li ngħid li gvern qed jagħmel ħafna aħmerijiet, hekk jien hekk naħseb u nittara kemm hu bravu dak. Ma dak bravu għax qed jgħid li naħseb jien. Jekk jien naħseb jien nisma' fit meqsa kwarti tifhem jiġifieri. Ovvjament issa qed niġġeneralizzaw. Għalax. Jien diversi mill-kitbi tiegħi nuża żewġ tixbeħat. Ħanidhom bl-Ingliż għax inkun ktibthom bl-Ingliż u mbagħad nispjegahom li r-relazzjoni tal-Maltin anke mal-medja partikolarment politika. Ivarjaw minn dak li nsejħilu minn Oasis Seekers. Nies tad-deżert li qed ifittxu l-oasi, l-oasi tiegħhom l-ilma, allura tiegħhom il-mistrieħ. Għal dawk ngħidilhom jien wily contestants. Jiġifieri nies li jagħmlu sovverżjoni. Nies li kif taqbad tgħid ma jaqblux jaħsbu xi ħaġa differenti. U issa daw jistgħu jkunu l-istess nies qed jagħmlu jkollhom bżonnijiet differenti. Kultant wieħed jekk wieħed għandu alleanza jixtieq li l-alleanza li hu parti minnha tmur tajjeb. Lura kultant in-nies jużaw bil-medja, l-aħbarijiet imma l-medja mhux l-aħbarijiet biss issa fuq dik nitkellmu wkoll biex isibu faraġġ. Kif in-nies li jkunu fid-deżert isibu kollox sejħa ħażin madwarna, sarit nisma' xi ħadd li jgħid li hemm affarijiet sbieħ, li hemm affarijiet tajbin li mhux kollox sejħa ħażin. Imma n-nies jafu wkoll jkunu sovverżivi, jiġifieri hu l-istazzjonijiet politiċi tagħna. Analizza l-programm mill-iktar li jaraw in-nies. U ssib naqas jien għamilta kemm il-darba u kull darba li għamilta sibtek. Li l-iktar programmi popolari ma jkunux il-programmi politiċi partiġjani fuq il-partiti fuq il-televixin, imma jkunu programmi oħrajn, pereżempju d-drama. Ikunu programmi li jistgħu jmorru minn stazzjon għal ieħor. Jiġifieri jien le ma naħsibx li l-Maltin huma mtsalzen. L-Maltin kultant mill-Maltin ikun hemm min kultant bħal nistaddija kollha. Jixtieq li jkun mazzum bħal meta jien naf smajt xi ħaġa ħażina jiena u mura xi ħadd biex ifarraġni. Għax kultant dak ikun il-bżonn tiegħi. Kultant oħrajn le jridu jirreaġixxu, ġifi anke jekk tara l-aħbarijiet u skużi. L-udjenzi tal-aħbarijiet ta' TVM huma akbar mill-aħbarijiet mill-udjenzi tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet politiċi fil-nies jażlu.
Element importanti meta tanalizza il-profil tal-Malti hija bla dubju ta' xejn il-politika. Il-politika li nistgħu ngħidu li tokkupa 24 sija minn 24 sija f'pajjiżna. Aw min jgħid ukoll li l-Malti hija sal biex joqtol għal partit li huwa jemmen fih. Nisimgħu il-kummenti u reazzjonijiet tal-Professur Godfrey Pirotta li kien il-mistieden ta' dak il-programm dwar il-Maltin u l-politika.
Ija il-sistema politika Maltija torbot l-individu mal-partiti. Jekk ma jkollok rabtiet ma' partiti, ħafna il-pozizjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija ma tkunx waħda li tista' inti bil-fors tavvanza fil-ħajja tiegħek anki tieħu daħlu tiegħek. Il-Malta hija gżira żgħira ħafna, ħafna nisin sewa di. fejn il-kull ma taħmel jinħass madaj, tiku kellek jissaqsi ġermanis, jafx għamiltajna il-ġimgħa l-oħra di, apposta, u fil-landis u nisoħra, jafux fejn joqogħdu il-ministri, it-triq u l-erja u id-dar, m'għandhom l-ebda idea. Imma jekk inti issaqsi fi triq Maltija għall-Ministru dak il-Kostitwenza, ebba żgur li seba' minn 10 jgħidulek fejn joqgħod il-Ministru joqgħod il-politikant li inti trid. Mela, iċ-ċokon jagħmel iktar impatt. U bħal ma jiġu dejjem, bħal ma tara akkaniti meta jkollok żewġ timijiet tal-istess belt barra minn Malta sewwa, li jkunu meta jintaqgħu akkaniti u jagħmlu loba li jkun fi ħafna fouls u loba li fi ħafna karti sofor u karti homor ġieli wkoll, tinnota li iċ-ċokon għandu impatt kbir ħabba li l-antagonisti jaħbtu ħin kollu ma' xurxin. Mela mhux biss allura għandek sistema politika li kważi ġalek tintrabat mal-partiti minħabba l-interessi tiegħek jiġu mħarsa, imma kiċċokon iħabbatna ħin kollu ma' xurxin. Jiena nimxi fit-triq min isellim li u min jitkerraħli. Tajjeb, imma sex ma timxi fit-triq Malti sabu ma' kulħadd skont ma jiġġudikawk in-nies. U taf, kieku aħna noħorġu tintaqa' mal-istess nies u anke ma' dawk in-nies kollha ma tix tintaqa' dikinhar tintaqa' magħhom. Mela ċokun għandu mpad kbir ta' kif jiffurmana lilna fl-attitudni tagħna. Barra minnek ħafna drabi l-politika għalkemm ma jkunx tidher hija iktar maġuna mill-aspettattivi soċjali tal-poplu. Malta hija ħafna jinsewja gżira bla riżorsi ekonomiċi. U popolazzjoni ferm ikbar mill-li tiflaħ. Għaddin ukoll ninsew, għallum m'għandniex dak il-vapuri sejrin bl-immigranti u naħsbu li qegħdin allura sewwa. Imma kieku kellek tmur tara gżejjer oħra bl-istess sajz tagħna, issib il-popolazzjoni forsi iktar iżgħarja nofs il-popolazzjoni tagħna, imma ħafna minnhom jaslu sa kwart tal-popolazzjoni tagħna, u allura għandhom in-nies fejn jieħdu n-nifs fuq gżira żgħira. Aħna hekk m'għandekx fejn tuħu n-nifs. U għalhekk il-politika tmissna direttament fil-ħajja tagħna, kontinwament għaliex. Għaliex xiġi deċiż fis-sistema politika Maltija se jgħidlek tkunx kuntent jew mhux kuntent minn għada, permess ta' bini ta' fabrika. Tajjeb, m'għandekx għażliet ħafna, mela f'daqgħa waħda ħafna ħajjiet ta' nies jintmissu minn politika ġdida ta' industrializzazzjoni. U allura mingħajr ma trid inti issib ruħek involut kontinwament. Ma kważi ma tistax tiskappa. Barra m'hekk din it-taqtija li għandna għal daw mill-pubbliku ġenerali, inti għandek ukoll il-partiti li jeżistu biex jirbħu l-elezzjonijiet. L-għand ta' partit huwa li rebbaħ in-naħa tiegħu f'elezzjoni ġenerali huwa bħal magna kbira tal-marketing li tibra twassal il-messaġġ tan-naħa tagħha u biex dana maġġoranza mill-votanti, mill-eletturi tivvota għalih. U allura fiċ-ċokon tagħna l-impatt tagħha huwa wkoll ferm ikbar. Naħseb li kieku l-Maltin jagħtu każ mhux se jaraw stazzjonijiet u gazzetti barra Malta daqshekk li huma għandhom is-sidin tagħhom il-partiti. Jiġifieri u l-Maltin stess jagħmlu sagrifiċċju kbir biex iżommu għaddin bid-donazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri l-Maltin iriduhom il-partiti u m'għandhom rabta magħhom. U allura dik ir-rabta kbira li għandhom magħhom hija ddaħħal sens ta' akkanetiżmu bejniethom.
Barra l-politika hemm ukoll reliġjon li nistgħu ngħidu wkoll ħalliet l-impatt tagħha fl-iżvilupp tal-pajjiż. Ma' soċjologu Father Joe Ingwanez ipprovajna nifhmu jekk il-quddiesa għadirx tfisser xi ħaġa għal Malti anki fid-dawl tal-aħħar ċensiment li sar li fih fil-fatt skopra li ammont kbir ta' Maltin qegħdin jabdigaw milli il-ħadd isegwu l-quddiesa.
Kif taf inti l-Maltin jordu fuq 400,000 ftit nistgħu, se naġġeneralizzaw. Jiena naħseb li l-maġġoranza għadhom jemmnu, imma anke hawnhekk li nindefinixxu jemmnu. Il-Kanal Maltini għandu ktieb li jismu il-każu serju della fede. U fih jagħmel distinzjoni dwar il-maturità fil-fidi. U jgħid illi hawn ċerti nies li għandhom grazzja speċjali minn Alla, illi 20 sena jkunu maturaw. U dawnhom eċċezzjoni fossu semmi San Luigi Gonzaga. U mbagħad għandu jidri semmi Santa Teresa l-Iżja. Qed hemm oħrajn illi jilħu l-maturità fil-fidi meta jkollhom 40 sena. Middle age speċi. Speċi tiġi se tagħmel reassessment f'ħajtek, x'inhu l-futur, x'inhu l-passat u x'inhu l-futur u kif l-aħjar tħares. Però jgħid il-maġġoranza nilħu il-maturità tal-fidi fuq is-sodda tal-mewt. Jiġifieri jekk ħanieħdu da tret kategoriji ta' livelli ta' meta għandhom il-fidi. Jekk int se tieħu l-fidi espressa, diġà għandek Maltin li jemnu, cioè però huma minnha li hemm ma jemnux. Għandhom fidi implicita. Cioè nies illi jgħidu lek aħna gnostiċi. Imbagħad tinduna li qed jgħixu valuri insara. Issa għandna teoloġi kbar bħal Karran li jitkellem minn Anonymous Christianity. U dawn jistgħu jkunu nies illi għalkemm forsi mhumiex jistqarru l-Vanġelu għal xi raġuni probablement eżistenzjali ħafna fil-ħajja tagħhom privata. Però li jgħixuh. U allura il-fidi trid tara kif qed jesprimu għadhom. Imma l-maġġoranza mbagħad għandek nies li għadulek jemnu u min verament jemmen bis-serjetà. U meta qed nemmen bis-serjetà mhux jiġifieri taf it-teoloġija kollha. Aw ħafna nies li jafu ftit teoloġija u għandhom ħafna fidi. Għax il-fidi għandha mill-lanqas żewġ komponenti, għandha l-komponent intellettwali li għandu l-importanza tiegħu. U dan jinġabar f'mod qasi fil-kredijiet, mbagħad tespandi fit-teoloġija kollha. Imma l-fidi kontra dak li jaħsbu xi wħud għandha element anke emozzjonali. Jiġifieri inti ma tistax tagħmel atta fidi u tgħid se nintela f'lejn Alla mingħajr almenu ma tagħmel l-isforz li jinkludi l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Ma jfissirx illi inti tħoss lill-Alla. Infatti għandna qadisin kbar bħal huma Santa Teresa tal-Iżja u l-iżjiet reċenti skoprejnija wara li mietet Madre Teresa, Santa Teresa kienet taħseb li tilfet il-fidi. Jiġifieri, u tinja dottura tal-Knisja, jiġifieri kemm kellha l-element mistiku u kemm kellha l-element intellettwali. U kemm Madre Teresa? Madre Teresa għaltinna li tikteb dad-dajri privat li kien segret li għamlet 30 sena ma tħossux il-Alla. U kien titbissem u tippritka fuq Alla, ma baqgħet birrieda li jitħobbu. Li jitħobbu. U waħda minn Santa Teresijiet, waħda llum Santa Teresa tagħbela il-ħamis il-ġimgħa l-15 Ottubru. L-għana fiju laqgħa Santa Teresa tal-Jesu tal-Iżja kien jgħidu lill-Alla jiena rrid nibqa' nħobbok anke jekk inti baqgħetni l-infern. Allura qegħdin turik verament l-imħabba lejn Alla. Issa il-Maltin fiex qegħdin. M'għandna l-ebda studju. Bħalissa qed nagħmlu studju fuq il-fidi, però nagħmlu kemm nagħmlu mhux qed nagħmlu qatt biex nikkwantifikaw eżattament il-Maltin kemm jemlu. Dak li jista' jagħtina indikazzjoni huma kif qed jgħixu ċerti valuri. Issa anke hawnhekk għandek ambivalenza. Għandek nies illi jmorru knisja u forsi jgħodu devoti u forsi jagħmlu karità u ma jagħtux flus għan-nar jgħidulek għax innagħti karità. Imma għandek in-nies jagħtu għal karità, però xorti jagħtu flus għan-nar. Xorti jagħtu flus għall-istatwi. Veri fl-opinjoni tiegħi t-tieni kategorija għadha ma prioritizzax biżejjed. Ma jfissirx l-ewwel kategorija perfetta, illa għaliex il-Knisja magħmula hija struttura wkoll li għandha eżiġenzi materjali. Jiġifieri jekk jien tajt isma' jien ma nagħtix biex jirkappilla jirranġa l-bejt tal-Knisja, qed tistenna li għal-bejt tal-Knisja, jekk kulħadd jagħmel bħalek. Jiġifieri biex inkejlu l-fidi, però naħseb illi ħafna mill-Maltin għadhom jemnu. Kemm isoda l-fidi hija kwistjoni oħra. Ċaħda tal-fidi ma tantx għandna. Imma għejxien tal-fidi b'mod matur, naħseb li għadna l-ura. U għadna l-ura, mhux biss
fil-sens ta' ignoranza reġjuża kif kien jgħidu dik jista' jkun teżisti, għadha teżisti, però problemi tiegħi mhix il-problema kbira. Il-problema kbira tiegħi fil-fidi hija kemm verament wieħed għandu dan il-commitment ta' stil ta' Abraham ngħidlu jien lejn Alla.
Aw min jgħidlek jien nemmen fil-Knisja, jien nemmen falla, imma jien ma nemmenx fil-qassisin. Tismagħha din mhix sentenza li.
Jew jien nemmen falla u ma nemmenx fil-Knisja.
Ekku.
Jiena xoħota għasu għaj 68 bħala zmin terribli, jiena najt, jiena għandi l-grazzja li għax 68 bħala studentu, għallura dal fenomni għax tom ħafna u mada kont rumma fil-bilta semajnijiet, kont tara dija si kjeza no, ġifiri, u fl-Amerika Latina, ħafna problem, jista kulli bditu kol fl-Amerika Latina li. Jiena naħseb li bħal kull istituzzjoni oħra, l-istituzzjoni ta' Knisja hija magħmula biex twaslek għandha skop biex tilħu. L-iskop ta' Knisja li twaslek lejn Alla. Bħal kull istituzzjoni li għandha l-iskop, I mean jekk intuq qatkas inta l-banda, l-iskop tiegħek kulli tagħmel il-banda, jekk għandna il-Filarmonika Nazzjonali, l-iskop kulli tagħmel kunċerti u opri. Ma jissa jkolli jkollok xi ħadd li mhu artist xejn daħal hemm biex isib ġob u mhur rajt iduq mill-aħjar li jistimma b'nofs qalb I mean għax qiegħed hemm. Issa l-istituzzjoni tista' toħloq handicap. Thomas O'Deal huwa soċjologu tar-reliġjon jgħid l-istituzzjonizzazzjoni tar-reliġjon tista' iġib ċertu telfien lir-reliġjon. Per eżempju, għandek il-liturġija. Li jarrit. Allora darrit jgħat biex jgħajnlek tesprimi ruħek fil-qima tijek lejn Alla. U espressjoni ta' qima kollettiva ta' poplu. Aħna bħala nis li jemnu li fdil qima liturġika, metija liturġika, jem Kristu r-ras maħna fil-qima l-oħra. Għal kemm il-grazzja imma tibqa' qima privata, infatti jknisja distingu bej tal-liturġiku u tal-privat. Imma jekk ma toqgħodx attent dan ir-rit isir skop fih innifsu, u allura isir ritualizmu. U allura jgħid isir importanti jekk ix-xem għand fiċ milli jekk intix tqaddes bil-qalb. Idejhuk xi ħut illi qed tqaddes pereżempju qed ngħid hekk għax inqassis jew però l-istess jara wa dawk li jkunu l-qudiesa qed jisam l-qudiesa bil-kwiet joħroġ xi ħadd qassis jew sagrestan għax int fiċċa ma jrid jixel. Ħallija mitfiha bżonn ikun legalista sejk issa ntfiet. Seba mitfija, nix għalwa fil-qudisa li jmiss. Imma aħjar n-nis ma t-distrajomx u tħalljom. Għara, nistawna għaw fritualizmu, un-siru skjavi ta' ritualizmu, bħal liġi. Il-liġi f'kull soċjetà hemm bżonna.
U b'dik is-silta aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Maltin minn huma. Dan tal-lum kien l-aħħar programm sakemm nerġgħu niltaqgħu f'okkażjonijiet oħrajn jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.